I 9. afsnit af Penge med Per er jeg gentaget ud til en virksomhed, som har børsambitioner. Happy Helper vil gerne noteres på Nasdaq Copenhagen First North, og de håber over de kommende uger at være i stand til at sælge aktier til investorerne. For de investorer, som har lyst til at vide mere, så opfordrer jeg allerede, inden vi sådan for alvor går i gang med programmet og podcasten her, til at læse mere i prospektet ved at bruge det link, som ligger i tilknytning til podcasten. Med mig i programmet i dag er den administrerende direktør og medstifter, den glade medstifter og direktør for Happy Helper, Dennis Forkammer. Allerførst, Dennis, velkommen til Penge med Per.
Tak skal du have.
Vi starter med at gå lige på hårdt. Hvem er Happy Helper? Hvad er det for et firma, og hvem er personerne bagved?
Ja, Happy Helper er jo markedsleder inden for privat rengøring. Det er sådan, vi har lavet en rengøringsplatform, som gør, at hvis du gerne vil have gjort rent, så kan du gå ind og booke, og hvis du gerne vil udføre rengøring, så kan du gå ind og lægge dig op som Happy Helper. Personerne bagved dem, det er jo mig. Så har vi en enormt dynamisk ledergruppe, bestående af mennesker, som komplementerer hinanden enormt godt. Jeg plejer typisk at kigge på mig og Jesper, som ligesom har været der fra starten af, hvor jeg plejer at sige, at Jesper han er ham, der hele tiden står på speederen, og jeg er ligesom ham, som nogle gange trykker lidt på bremsen, nogle gange trykker på koblingen og skifter gear, og på den måde så komplementerer vi hinanden enormt godt. Så er vi jo også nu har vi en professionel bestyrelse, som vi har fået på plads her i løbet af vores børsnotering. Det er jo også noget, som man som investor giver lidt is i maven, at der er professionelle folk, som ligesom sidder og kigger os over skuldrene. Ja, så det er ligesom det er dem, vi er.
Hvad er egentlig jeres forudsætninger for at lave Happy Helper? Er I specielt gode til at gøre rent selv? Har I gjort rent bord, eller er det sådan, at I er primært nogle personer, som er drevet af at starte nogle virksomheder og udvikle dem?
Vi er jo en tech-virksomhed, men måden, som vi ligesom har bygget virksomheden op, og noget, der gør, at vi ligesom har et solidt fundament, det er, at vi til at starte med gjorde tingene manuelt. Det er for eksempel et meget godt eksempel er hele vores onboarding af helper, altså dem, der gør rent på platformen. Til at starte med havde vi en-til-en interviews med dem, når de kom ind. Det fandt vi ud af, at hvis vi skal bygge en stor virksomhed, så skal vi nok gøre det lidt mere effektivt. Så i dag der har vi det, der hedder onboarding classes, hvor helperne de kommer ind, og så ser de en film om, hvordan best practice er med rengøring. Så svarer de på en quiz, og så får de taget billedet, og så er de ligesom klar til at komme ind på platformen. Men man kan sige, vi har jo ligesom taget fat i et problem, som ikke har været løst før.
Hvad er det for et problem?
Det er, at privat rengøring har været domineret af sort arbejde og utrygge rammer. Det var sådan, at før i tiden, hvis du skulle booke rengøring, så havde du ligesom to løsninger. Det ene var, at du kunne gå på nettet, og så kunne du udfylde en formular, og så kom der en ud til dit hjem og vurderede, hvor lang tid det ville tage at gøre rent. Så gik han tilbage til sit skrivebord, lavede et tilbud til dig, sendte det og ringede dig så op og hørte, om du ville tage imod det. Ret besværligt. Den anden løsning var, at du gik ned i dit lokale supermarked, og så hængte du sådan en flyer op, så var der en, der tog den, kom hjem og gjorde rent hos dig, og så fik de kolde kontanter. Det vil sige, at det var sort arbejde. Og vi kiggede ligesom på det her problem, og så sagde vi, at det må vi kunne løse med teknologi på en smartere måde. Og så gik vi jo i gang med at bygge Happy Helper. Og ja, og har gjort det helt fra bunden af, har bygget, altså har gjort tingene manuelt, fundet ud af, hvordan skal det her automatiseres, så automatiseret det, og det har jo gjort, at vi i dag har en platform, som i den grad er skalerbar. Og vi har jo fået udført over 46.000 rengøringer på platformen allerede nu. Og så vil vi jo gerne Europa resten af Danmark. Så vi synes selv, at vi har et virkelig, virkelig godt fundament at bygge videre ud fra. Og så har vi jo den her vækstraket, det er jo gået hurtigt. Altså vi har jo i den grad fundet ud af, at det her er et problem, som folk gerne vil have løst. Altså vi plejer at sige, støv er ikke noget, der forsvinder. Det kommer igen uge efter uge. Og det er jo også det, vi ser i vores bookinger. 91% af bookingerne de sidste 3 måneder er udført på abonnement. Så folk bliver ved med at komme tilbage, fordi at vi har fundet en løsning på et problem, som ikke har været håndteret før.
Hvorfor skal I børsnoteres? Og hvad skal I bruge pengene til?
Ja, pengene. Altså for det første skal vi have pengene, fordi at vi er en vækstvirksomhed. Og når man ligesom vokser så hurtigt, så vil man gerne blive ved med det, og der skal man bruge nogle marketingskroner. Vi er jo allerede markedsledere i Danmark, men vi har ligesom undersøgelser viser, at der ligger et latent marked for privat rengøring på 30 milliarder. Så vi har lige krasset i overfladen. Og når man er inde i et vækstgame, som er, så skal man bruge penge til ligesom at komme endnu mere ud over rampen. Og så er det andet ben, som vi skal bruge pengene til, det er teknologi. Altså vi har jo et solidt fundament, men vi tror på, at innovation er altafgørende i sådan en volumevirksomhed som vores. Altså vi skal blive ved med at udvikle os, vi skal blive ved med at sørge for, at vores brugere har de bedste features inde på vores platform. Så den her penge skal ligesom bruge til at erobre det danske marked, sikre os det, og så først der, så begynder vi at kigge på udlandet.
Kan man sige, at I skal bruge børsnoteringen til at hente penge, I skal bruge børsnoteringen til det, I kan bruge børsnoteringen omkring at gøre mere opmærksom på jer selv, fordi det at være børsnoteret, det giver jo sådan en distributionseffekt. Og kan man så også sige, at I skal egentlig bruge nogle af pengene, ikke til at forgylde stifterne, for jeg går ikke ud fra, at det er sådan, at ejerne de skal have solgt inden for de næste 3-6 måneder, der er sådan nogle lock-up-perioder, men I skal bruge pengene på egentlig at øge indtrængningsbarriererne for andre, og det kan I blandt andet gøre ved at øge teknologienholdet i det, og forbinde dem, der skal have gjort rent, med dem, der ønsker at gøre rent.
Ja, altså det er jo, ja, der opsummerer du virkelig meget godt. Også bare lige for at få det afklaret, men vi har jo alle sammen 12 måneders lock-up på vores, så der er ikke nogen, der ligesom kommer ud, og vi ved alle sammen den her virksomhed rigtig, rigtig meget. Men ja, altså det er jo også, en børsnotering er jo også en mulighed for folk, som måske har rengøring, eller andre, til at få ejerskab i os. Så på den måde tror vi også, at vi ligesom kan være med til at binde vores kunder lidt tættere på os. Altså det er også, at vi har jo haft en filosofi med platformen, at vi har lyttet til vores brugere, altså både til helperne og dem, der booker rengøring. Og de inputs, de er kommet med, har vi gjort til løbende at forbedre vores hjemmeside. Så det er jo de her to spor, at når man er i sådan det, vi ligesom kalder et virgin market, altså et problem, der ikke har været løst før. Der har ikke været en tidligere dansk virksomhed, som har vokset så store udelukkende på privat rengøring. Så når man er der, så er kapital også en konkurrencefordel. Så skal man ud over stipperne, man skal vækste det her. Man skal blive ved med at have de mega flotte vækstrater, som vi har haft. Vi har jo lige lukket vores halvårregnskab, og der er en vækst på 48% i forhold til de sidste halvår. Så i den grad har vi jo fuld fart på, og vi vil gerne ligesom blive ved med at kunne nære vores vækstraket med brændstof.
Hvis man kigger på det udbud, I har, jamen, så er det et sted mellem 2,3 og 2,6 millioner aktier cirka. Hvis ikke der kommer, bliver tegnet for minimum 2.375.000 aktier, så kommer I ikke på børsen. I sidder og snakker om et proveny, der hedder 38-42 millioner kroner. Det springende punkt her, hvis jeg var investor, eller set ud fra investorernes synspunkt, det er, at det her den første af 2, 3 eller 4 fundingrunder, sådan lidt ligesom et biotech-selskab, som når nogle milestones, men jo flere milestones de når, jo flere penge skal de bruge for at gennemføre nogle kliniske faser. Skal investorerne, med de vækstplaner, I har lagt, skal de til lommerne igen, når der er gået 12, 18 eller 24 måneder, eller føler I, at I er fully funded med de planer, I har nu?
Altså, vi føler, at vi kommer til at stå rigtig, rigtig stærkt med den her funding, også fordi der, hvor vi kommet til nu, altså vi har jo selvfølgelig rejst penge, men ikke i den her skala, og så har vi jo likviditetsbudgetter, som viser, og vi regner også med i 2021 at blive profitabel, så vi synes i den grad, at vi er skarpskårende på vores likviditet også her. Så ja, jeg synes, vi står rigtig, rigtig stærkt, hvis vi opnår den her børsnotering.
Hvis I kigger på markedet, ja, så er der sikkert, I er sikkert ikke de eneste derude, som har fundet ud af, at man enten skal gøre rent bord, eller man skal få det sorte til at blive hvidt. Hvad er det for nogle konkurrenter, som investorerne på en eller anden måde, om ikke skal holde øje med, men som måske skal søge inspiration med, hvis de skal prøve at finde ud af, hvem der gør det bedst, og hvor stort markedet egentlig er? For en ting, det er jo dit udsagn, eller nogens analyser af, at markedet kan være 30 milliarder kroner, som jo i sig selv er et meget stort tal, men også, der kan jo også være nogle second opinions, og der kan være nogle andre, som måske også forsøger at komme ind på det marked. Hvad er det for nogle konkurrenter, som I samtidig møder?
Jamen altså, i Danmark ser vi ikke nogen konkurrenter, som minder os om os en til en. Og nogle af dem, vi har kigget på, altså, der kan man se, at de har taget inspiration fra blandt andet takeaway-branchen. De har kigget på de platforme, og så har de ligesom prøvet at bøje dem over til rengøring, hvor vi jo ligesom har skabt det fra bunden op. Og det er også med hensyn til det her konkurrence- og indtrængningsbarriere. Altså hvis man vil ind på det her marked, så skal man altså have en platform, som kan skaleres. Og der tror vi på at tage en platform fra for eksempel takeaway-verden, og så ligesom bøje den over mod rengøring. Det tror vi måske kan tage en virksomhed en del af stykket. Men ligesom at gøre sit grundarbejde godt, lægge et solidt fundament, altså det kræver, altså for det første kræver det tid. Vi har brugt lang tid på at få det her skarpskåret. Og for det andet kræver det altså også kapital. Man skal have penge til at udvikle den her platform. Så på den måde synes vi ligesom, vi ser ikke nogen konkurrenter lige nu i Danmark, som på den måde er en trussel for os. Og så er det jo et kæmpe marked, som vi gerne vil have en rigtig, rigtig stor bid af. Hvis man kigger lidt på virksomheder, for eksempel i USA, som minder om vores, så har vi jo set, at det her det er jo et enormt spændende felt, fordi det har mulighed for at spænde enormt bredt. Altså vi har jo som erklæret mål, at rengøring, det er det, som vi har som vores fokus. Og vi vil gerne være top of mind, når danskerne tænker på rengøring. Men du har jo sådan nogle virksomheder som TaskRabbit, som har haft en lidt bredere palette og ting, og de er blevet opkøbt af IKEA som en del af deres strategi om at kunne servicere deres kunder mere. Og det er jo også noget, som vi i Happy Helper kigger på. Altså, vi har som hovedfokus rengøring, men vi er i gang med at kigge på det, der hedder et API til andre tjenester.
Hvad betyder API?
Ja, API, der, den vil jeg gerne lige specificere, men det er et teknisk term, men det betyder, ja, sådan kort fortalt, en bro mellem os og andre tjenester. Det vil sige, når, altså, ja, vi plejer sådan populært sagt at sige, at vi gerne vil være hjertet i hjemmet. Det vil sige, at når din Happy Helper er der, så kan du for eksempel få leveret dine dagligvarer, eller du kan få vasketøj. Det kan også være, at du bestiller en buket, som bliver leveret på samme tidspunkt. Eller hvis du har pakker fra for eksempel Amazon, så kan de komme der, mens din helper er på besøg og gør rent. Så du på den måde kan bruge Happy Helper til at varetage dit hjem. Der er jo enormt mange, som snakker om sådan nogle smart homes, og det er tit køleskabe eller andre ting. Og vi tror, vi i den grad ligesom har en konkret måde at lave et smart hjem, hvor det er, at det er varetaget igennem os.
Det er en lidt anden måde. Man kan sige, det er ikke den direkte måde at ekspandere vertikalt på, fordi det er ligesom, der kan man jo knuppe nogle andre ting på den relation, der allerede er. I arbejder inden for jeres gruppe, og så vil I sådan udvikle det lidt mere, når det er sådan, helperen er hjemmet. Men hjørnestenen i det, I leverer, i det, I tror på, i hvert fald de første par år, så vidt som jeg hører dig, det er rengøring.
Præcis, og det er jo det her med fokus igen. Altså, vi har rengøring som fokus, og vi tror jo netop på den her åbenhed. Altså, når du laver sådan en API, så gør du i virkeligheden sådan, at folk kan kigge lidt ind i din virksomhed, og så kan de sørge for, at der kommer service på den vej. Og det tror vi også på, vil give noget stickiness hos brugeren, at hvis de ligesom har en Happy Helper, så samtidig så, når de så bestiller deres indkøbsvarer, så får de det leveret på samme tidspunkt. Så på den her måde, altså, så er det jo den grad fremtiden, som er her, og teknologi er ligesom er med til at løfte.
I skal ikke tjene penge i 18, I kommer ikke til at tjene penge i 19, I kommer sandsynligvis heller ikke til at tjene den i 2020, men I har en ambition om at tjene og have sorte tal på bundlinjen fra 2021. Er det et mål, eller er det et håb?
Det er et mål. Altså, det er jo netop en vækstvirksomhed, som vi er i gang i, og der handler det jo om volumen, så det er jo klart, at man skal ligesom løbe det her i gang, og det skal man bruge penge til. Og så, når du ligesom når en vis volumen, så begynder det at se rigtig spændende ud. Så det er klart, det er 100% et mål, som jeg gerne vil stå på mål for.
Hvis vi kigger på investeringer, så er der jo muligheder og faldgrupper, der er... Hvis jeg skal prøve at kigge på, hvis I kigger selv med den viden, I har, hvad er så de væsentligste risici for, at I ikke når de mål, som I sætter jer, at I ikke bliver, hvad skal man sige, markedsdominerende på det her marked, fordi det vi snakker om, I kan ikke rigtig se nogen konkurrenter i dag, og I har også svært ved at se, at der er nogen, der aktuelt arbejder med noget, som ligner det, som I gør på det danske marked. Vi skal senere givetvis uden for Danmark. Men hvad er de væsentligste risici, hvis du ser det over de næste 2 til 3 år, set fra dem, som potentielt skyder nogle penge i?
Altså ja, der har vi jo for eksempel kigget på Uber, og de gik jo ind på noget, som var gennemreguleret. Altså de gik jo ind og brød med noget lovgivning, hvor vi på en anden måde gået ind og kigget på et marked, som var ureguleret. Og sådan noget som skat for eksempel, hvis jeg skal tage et konkret eksempel, så er det jo noget, som vi har taget hånd om i den grad. Og vi havde for 2 dage siden faktisk et møde med skat, hvor vi snakkede om de her problematikker, og vi har en rigtig fin dialog med dem om, hvordan vi sikrer skatteindkrævningen. Så skat er jo et godt eksempel på, hvordan vi prøver at takle nogle af de her risicier, og måden vi ligesom gør det på. Vi snakker med alle de interessenter, som er i samfundet, også politikere og fagbevægelser, og vi snakker også med kommuner. Så vi er ligesom ude og tager hånd om nogle af de ting, som vi ser som risicier.
Hvis man kigger på sådan en branche, en relativt ny branche, så er noget af det, som jeg tænker på, det er indtrængningsbarrieren. Vi snakker noget om teknologi. Der kan sikkert være nogle first movers. Der kan være noget med Amazon-effekten blive stor og ligesom afholde andre fra at komme ud. Men hvad er der ellers sådan på lang sigt, tror du, er indtrængningsbarriere? Er det sådan, at der kommer sådan noget softwaremæssigt standardværktøj, der gør nogle af de ting, som I udvikler i dag, dem man måske standardmæssigt kunne købe og så starte en konkurrerende virksomhed op inden for de næste 2-3. Vi ved af erfaring, at de ting, som vi synes i 2010 gik stærkt, de går meget, meget stærkere i 2018 og 2019. Så hvis du skal pege på 1 eller 2 indtrængningsbarriere, altså om nogen kommer ind udefra, ud over, om I gør det så super godt, at alle kan se, at der vil de også være med. Er der så nogle ting, som lige falder dig ind?
Ja, indtrængningsbarriere er jo netop det her med tryghed. Og det er jo noget, som vi har i den grad haft fokus på. Og der har vi jo i samarbejde med Tryg skræddersyet verdens første platformsforsikring, som gør, at der er tryghed, når det er, at helberen kommer ud og gør rent. Hvis de kommer til skade, så er de dækket. På samme måde, hvis de kommer til at smadre noget under rengøringen, så er bookeren dækket. Så ja, det er jo sådan en indtrængningsbarriere. Den forsikring har vi jo lavet nu, og vi er jo så, altså alle kan få den forsikring, så den er jo ikke som sådan en rigtig indtrængningsbarriere. Men det her med ligesom at skulle, det er klart, vi synes også, at teknologi er spændende og udvikler sig hurtigere, og der er flere og flere, der får det igennem hænderne. Men det her med ligesom at cementere sin position, og når det handler om folks hjem, så vil de gerne føle sig trygge. Så ligesom hele den måde, vi har opbygget det brand, vi har nu, hvor folk ligesom stoler på os, at de kan se, at der er mange, der er glade for os. Det ser vi som en stor indtrængningsbarriere for mulige konkurrenter.
Hvis du kigger, snakker du selv om forsikring. Jeg synes, det er meget relevant at tage udgangspunkt i, fordi hvis nu der forsvinder et dyrt kamera derhjemme, eller et eller andet, der bliver slået noget i stykker, så er det jo selvfølgelig ikke særlig godt. Så det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé, og en rigtig fornuftig idé at adressere. Så tænker jeg også på noget andet. Hvad nu, hvis helperen her kommer i et hjem? Du nævnte i starten her, at 91% af de bookninger, der er lavet inden for de sidste 3 måneder, det er repeat customers. Hvad nu, hvis hjælperen nu begynder egentlig at arbejde mere regelmæssigt og kender kunden, og så tænker, så behøver vi da ikke at gå igennem Happy Helper og booke alle de her ting, så kan vi bypass systemet. Er det ikke en risiko for jeres indtjening, at hjælperen og kunden, de kender hinanden?
Altså det er faktisk en risiko, som vi var sindssygt bange for, da vi startede den her virksomhed. Og lige da vi gik i luften, så altså der hvor vi har jo sådan et in-messaging system, der hvor helperen kommunikerer med kunden, der gjorde vi, så man ikke kunne skrive, hvad hedder det, sin e-mail eller sit telefonnummer. Jeg tror, mange kender det fra Airbnb, hvor det er, hvis man nogle gange bare lige hurtigt vil ringe, så skjuler den nummeret. Og det vi så var, at det var ikke et problem. Så i dag så kan kunden og helperen faktisk se hinandens telefonnummer fra start af, fordi vi ikke, altså vi har slet ikke set det ske. Og det er jo på grund af forskellige ting, blandt andet forsikring, at man er dækket, og man gør det under ordentlige rammer. Og så er det jo også det her med, at helperne er enormt glade for os som virksomhed, og de får andre kunder også. Og det står jo i vores forsikrings, at prøver man at gå udenom, så rører man ud. Så det er faktisk, det er ikke et problem, som vi overhovedet har oplevet. Og netop også fordi vi ligesom har løftet noget op og sat en ny standard for det.
Hvis vi kigger i Danmark, så har vi noget, der hedder servicefradraget. Altså det, at man kan få gjort rent med god samvittighed, er jo noget, som langt de fleste de forbinder med en god case. Findes sådan et servicefradrag også i jeres tanker, når I skal internationalt ekspandere? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at politikerne de synes i dag, at det at få gjort noget sort rengøring, gjort det til hvidt, det er en god idé. Men vi ved jo med politiske luner, at sådan noget det har en tendens til at gå lidt op og gå lidt ned, og så kan der på et tidspunkt være en ændring i Folketingets sammensætning, der siger, at folk, der bor ude i Hellerup, eller bor i Risskov i Aarhus, eller bor i Hasseris i Aalborg eller andre, de har penge nok, så de skal ikke kunne lukrere på systemet. Eller der kan også ske det, at det her det vokser sig til så stor en succes, at servicefradraget for alvor kommer til at fylde noget og være en udgiftspost på finansloven. Så det, jeg spørger dig om, det er, ja, politikerne spiller med, servicefradraget er fornuftigt, men det er jo også sådan, at den politiske velvillighed er vel en risiko.
100%. Det er en risiko, og det er jo også derfor, vi siger, at servicefradraget er en nice to have, det er ikke en need to have. Det er en lille del af det, vores platform tilbyder. Altså, forsikringsspørgsmålet er en rigtig stor del af det. Og vi ser jo bare, at det her er et problem, som folk enormt gerne vil have løst. Så hvis vi, nu spurgte du også, om der var noget lignende i udlandet. Altså, vi har jo kigget også lidt over mod Sverige, hvor der er det, der hedder RUT-afdraget, som er på hele 50%. Og det er jo en konsekvens af, at de derover har kigget på, at politikerne har kigget på, okay, hvis vi har det her, så kan vi flytte rigtig meget over til, hvad hedder det, hvid rengøring. Så vi har, for det første har vi, altså hvis det er, det bliver fjernet i Danmark, så vil det ikke være nogen katastrofe for vores virksomhed. Det er selvfølgelig rart, men det er ikke det. Altså folk vil gerne have gjort rent, og vi har nogle ret venlige priser selv uden det. En anden lille, bare lige for at få en krølle med på det, det er, at der er mange, som bruger deres servicefradrag på noget andet. Dem har vi jo nogle kunder af, og de booker alligevel, selvom de ikke kan bruge deres servicefradrag. Med det sagt, så ser vi faktisk, at sandsynligheden for, at det her servicefradrag, netop fordi vi ved, at danske politikere kigger lidt mod Sverige, at det bliver gjort mere lukrativt på rengøring, sandsynligheden for det er faktisk større, end at det bliver afskaffet. Ikke hermed sagt, at bliver det afskaffet, så er det et stort problem for vores virksomhed. Det vil selvfølgelig være ærgerligt, men vi tilbyder så meget, altså fra Happy Helper, at det ikke er en dealbreaker for os.
Så man kan sige, at servicefradraget er en lille trussel, men en stor mulighed.
Præcis. Det er dejligt formuleret. Den formulering ville jeg ønske, jeg var kommet med selv.
Hvis vi kigger til Sverige med et 50% fradrag, som du selv siger, findes der så nogen af jeres type allerede i Sverige? For det må jo i princippet, om ikke være naturligt, så i hvert fald ikke unaturligt, at der er nogen, der har tænkt den tanke, at de sætter den sorte rengøring til vitning, og så skal de sætte det der i system.
Men i Sverige er privat rengøring meget mere, en meget, meget større marked, end det er, fordi de har haft det her RUT-afdrag længere tid, end vi har haft i Danmark. Så man kan sige, der har traditionelle virksomheder også ligesom kunne se det mere attraktivt, fordi de har så markant højere priser derover i forhold til Danmark, hvor det er, at privat rengøring bare har været sort, største delen.
Ja. Så er det sådan, at når hvis man i stedet for at have det her servicefradrag i Danmark, som jeg er, uden at det skal blive alt for teknisk, et ligningsmæssigt fradrag med en fradragsværdi på en 30-32, sådan noget i den stil, når man så har et på 50%, betyder det så i virkeligheden, at priserne ligger væsentligt højere, uden at penetrationen, altså det, hvor meget får folk egentlig gjort rent, stiger?
Altså, ja, jeg skal bare lige forstå dit spørgsmål, Per. Altså, at du uddybe det?
Når fradragsværdien stiger, ja. Så kan man jo sige, at så kunne det give nogen en tilskyndelse til at sige, okay, mine kunder, de er ikke særlig prisfølsomme, fordi de får meget, de kan trække fra, altså kan vi tage lidt mere. Så er det relativt forhold sådan, at prisen stiger mere end udbredelsen af rengøringen stiger?
Ja, på den måde. Så i stedet for, at man ligesom får flere kunder, så lukrerer man bare mere på de kunder, som man allerede har.
Ja.
Ja, og der kan man så bare sige, at Danmark er et meget godt eksempel, fordi at der er netop ikke været så stor tradition for privat rengøring, fordi det har været så bøvlet. Og der tror vi jo bare på, at hvis afdraget steg, så vil helperne højst sandsynligt kunne tage mere i timen for deres rengøring. At det er jo sådan, at de selv sætter deres timepris, hvilket vi også synes er en ret stærk ting ved vores model. Men så kunne vi måske nok se på vores platform, at så ville priserne begynde at stige. Men jeg tror i den grad også, at vi ville få flere kunder. Så jeg tror, i Danmark vil det faktisk gøre, at man vil få en større markedspenetration.
Hvis vi kigger på jeres vækst og jeres vækstambitioner, så hvis vi kigger frem mod 2022, I har sådan en femårsplan, der skal I have nogenlunde 100.000 kunder. Mm-hmm. Er det 100.000 kunder, som overvejende eller udelukkende er i Danmark, eller er der i 2022 allerede lagt ind, at I inden for de næste par år ikke kun skal begynde at snuse til, man faktisk også skal starte forretninger andre lande? Og det tredje spørgsmål, det er, hvad for nogle lande vil I, hvis det er bekræftende, starte med?
Check. Så jeg kan starte med de sidste spørgsmål. Ja. Vi har bare skrevet, at vi gerne vil være i andre europæiske lande i 2019. Og det, vi har jo begyndt at undersøge, hvad for nogle er interessante, men vi har ligesom den her Danmark først. En ting ad gangen. Vi kan godt lide ligesom at få tingene gjort, og så komme videre til den næste. Altså det her med fokus, det tror jeg er ekstremt vigtigt i sådan en virksomhed som vores. Ja, så nej, jeg kan ikke komme med nogle præcise lande endnu. Og hvad var dit andet spørgsmål?
Ja, så gik det jo på de 100.000 kunder.
Nå ja, selvfølgelig, ja. Og det er klart. Så de skal jo komme, når vi starter 2019, så de 100.000 kunder vil jo selvfølgelig også komme fra noget udland. Altså det vil ikke kun være Danmark.
Når I sådan kigger, det tredje spørgsmål gik på specifikt, hvad det var for nogle lande. Er det, så det første, jeg kommer til at tænke på, det er, at man kigger på nogle kulturer, som ligner lidt os selv, og det vil jo være Sverige, som har det her fradrag på en eller anden måde, og så vil det være Norge. Er det helt forkert, hvis det er sådan, det er nogle af de ting, som man gør sådan nogle tanker om? Virksomheder, som ekspanderer, de ekspanderer meget ofte med et produkt til nogle kulturer og nogle kundegrupper og nogle samfund, som ligner lidt nogen, medmindre der lige pludselig er nogle ting, som er helt åbenlyst indlysende.
Ja, og jeg synes lidt, du svarer også på dit eget spørgsmål, men for at sige det som det er, vi har ikke låst os fast på nogen lande endnu, men vi undersøger mulighederne for det. Men det er klart, der er rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind, når man overvejer udlandet. Det vigtige, synes jeg, at sige her er, at vi vil gerne gøre det rigtigt, og vi vil gerne gøre det fokuseret. Det vil sige, når vi ligesom har det, altså når vi vil blive ved med at udvikle platformen, det ser vi også som en af vores store konkurrencefordele, det er, at vi er så innovative, og har muligheden for at være innovative også, på grund af, at vi har bygget det produkt, som vi har. Med det sagt, så vil vi gerne være knivskarpe, før vi begynder udlandet. At vi vil ikke lave den fodfejl, at vi ligesom gør det for tidligt. Og så ser vi jo også, altså det er også en måde, vi ligesom har fået Danmark nu. Altså vi er jo i Aarhus, Odense og Aalborg. Den måde, vi ligesom har gjort det på der, det er at have et lille kontor, cirka 1.000 kroner i måneden, og en deltidsmedarbejder, som står for onboarding classes. Og så er vi faktisk i gang i de byer. Altså så er det enormt asset light. På den måde, så tror vi faktisk også, at en mulig international ekspansion vil ikke være så ressourcetung igen. Klart, marketing er et vigtigt punkt, men vi tror, at når vi ligesom har nailet Danmark, så står vi rigtig godt i forhold til et udland.
Ud fra den betragtning, at man behøver ikke nødvendigvis at være i hele Tyskland, men man kan være i Berlin og München. Man behøver ikke være i hele England, men man kan være i London, og så dækker man måske 8-10 millioner brugere.
Præcis. Ja, præcis. Netop det med, og du behøver ikke investere tungt i alt muligt udstyr eller noget. Altså, det er jo mennesker. Du skal bare have nogle af de rigtige mennesker på de rigtige poster. Du skal have et stærkt team, og så er du faktisk i gang. Og så skal du selvfølgelig have et marked, hvor forudsætningerne ser gode ud.
Happy Helper er sådan nogenlunde 3 år gammel.
Ja.
Hvis du sådan bare lige skal prøve at glemme det, vi har snakket om i dag, og så tænke ind i dit hoved og sige, I er 3 år gamle. Hvor er I med dine egne ord om 3 år? Det vil sige, hvor er I i 2021? Jeg er godt klar over, at vi har snakket om, hvornår der skal være sorte tal på bundlinjen. Vi har snakket om 2022, hvor jeres officielle målsætning ligger i størrelse over 100.000 kunder osv. Men sådan kort fortalt, hvor er I mindsetmæssigt og virksomhedsmæssigt om 3 år med dine egne ord?
Jamen, så er vi jo en virksomhed, som folk ligesom kigger over til som et best practice. Altså det her med hjertet i hjemmet. Altså vi er en virksomhed, som i den grad har vist, altså netop vores vision om hjertet i hjemmet, at vi kan tage teknologi, og så kan vi løse problemer for brugerne. Og det er jo det, som vi synes er så stærkt. Altså hvis man ligesom skal opsummere vores case, at vi har fundet et problem, og så har vi brugt teknologi til at løse det. Vi har et sindssygt stærkt team, hvor ingen af os ligner hinanden. Vi komplementerer hinanden godt. Vi har de rigtige funktioner. Jeg plejer at sige lidt om vores team, at vi startede med at være volleyballhold, hvor vi havde ligesom alle pladser, vi kunne spille dem alle sammen. Nu er vi lidt mere over i et fodboldhold, hvor man har de her specialiserede poster. Vi har vist, at vi kan eksekvere. Vi har bygget en virksomhed, som i den grad er en vækstraket. Så ja. 3 år, der håber jeg, at folk kigger og ser i hvert fald hele Danmark, at folk bruger os ligesom til at være hjertet i hjemmet, til at varetage deres hjem.
Kan man forestille sig, at I ekspanderer uden for det her, og hvad skal man sige, bryder barriererne ned mellem det, der hedder det ikke professionelle, og så det professionelle varemarked? Ikke forstået på den måde, at dem, der gør rent for jer, ikke er professionelle, men de arbejder ikke fuldtids og udelukkende med det, sådan så I også får nogle kontrakter inden for nogle små nischer, hvor I kan udvide.
Ja, og der har vi jo faktisk et rigtig, rigtig spændende, bare et eksempel på det, med Novasol. Novasol har haft det problem, at når sommerperioden er i gang, det er jo ligesom der, hvor de får deres bread and butter, så har de ikke kunne finde nok folk til ligesom at gøre rent hjemme ude i sommerhusene. Og det har de så kontaktet os, spurgt, kan I løse det? Så har vi sagt, ja, det kan vi faktisk godt. Og det arbejder vi sammen med dem nu. Og det gør, at når der bliver gjort rent i sommerhus rundt omkring i hele landet, så er mange af dem happy helpers. Og det betyder også, at når sommerperioden er færdig, og alle de her sommerhus er blevet gjort rent, så er vi jo faktisk åbnet op, altså helt ude i de fjerneste afkrog af Danmark, fordi det der sommerhusene ligger. Så det er jo en enorm fin måde, hvor vi ligesom viser, hvordan vi bruger strategiske samarbejde til at vækste den her virksomhed videre.
Som ikke nødvendigvis kun handler om helperen, som kommer ind i et helt privat hjem på abonnementsbasis, men I også på den måde også geografisk ekspanderer ud over Aarhus, Odense, Aalborg og København.
Præcis, ja. Ligesom, ja, og det er jo så et samarbejde, vi har med Novasol, men vi har også et rigtig fint samarbejde med Boost.com, som ligesom gør, at nogle af de kunder, som der kører meget hos dem, de får en voucher af os, som de så kan bruge til lige at gå ind og booke rengøring. Altså det er jo en anden måde, hvor vi ligesom, hvor vi kan pushe noget efterspørgsel. Og det er jo også hele kernen i vores platform, det her udbud med, altså ligesom at få udbud og efterspørgsel til at møde hinanden, og vi er ret dygtige til det nu. Det er noget, man hele tiden kan blive bedre til. Men så snart vi begynder at se et område, nu kan vi se en mætningsgrad herover af helpere, så er det klart, så pusher vi sådan, så vi får flere helpere ind. På samme måde, når vi ser et område, der er der mange helpere, knap så meget efterspørgsel, så begynder vi at pushe efterspørgsel. Og det er jo også, altså det, som jeg synes er så spændende ved Happy Helper. Vi ville ikke kunne eksistere for 7 år siden, fordi der var der ikke de her teknologiske løsninger, som vi gør brug af i dag. Altså vi er jo en virksomhed, som låner fra mange steder, og så bygger en kæmpestor virksomhed med udgangspunkt i det.
I børsnoterer, eller søger om børsnotering, ja. Hvis investorerne er tilstrækkeligt givtige med pengene i København. Hvorfor vælger I ikke bare ligesom så mange andre også at sige, det er ikke umagen værd, det er for svært. Ja, vi har set Agili gøre det, vi har set andre, vi har set Conferise og Green Mobility, vi har set NP Investor gøre det, men der er alt for mange, eller rigtig mange, som ligesom har sagt, vi tror ikke efterspørgselen er stor nok i Danmark, så vi tager bare på Sverige. Vi mener sagtens, vi kan være en dansk virksomhed og være børsnoteret i Sverige, altså gå over Øresund efter børsnoteringsvand. Hvorfor vælger I ikke bare den lette løsning?
Jamen, vi har ikke en tendens i Happy Helper til at vælge den lette løsning. Vi vælger den gode løsning. Og det er jo også, ja, det er hele måden, vi har bygget virksomheden på. Men vi er en dansk virksomhed, og vi er funderet i Danmark. Og vi vil gerne være her, hvor vores kunder er. Og vi synes, First North er rigtig, rigtig spændende. Og vi tror ligesom, at det her kan styrke hele vores position i Danmark. Det var også, jeg kan huske, Nasdaq og Green Mobility kom ud med noget, hvor de sagde, at selve, altså den eksponering, som man bliver udsat for i forbindelse med sådan en børsnotering, den er rigtig mange penge værd. Altså, så det er jo også en måde at blive løftet ind i danskernes sind på den her børsnotering.
Så man kan sige, at det er made in Denmark, funded in Denmark.
Det er jo en flot formulering igen.
I vil sælge 2.375.000 aktier minimum.
Ja.
Hvad sker der, hvis ikke investorerne de siger, at det vil vi gerne købe? Hvad så? Hvad så med jeres ekspansionsplaner? Skal I så hente penge andre steder? Skal I skalere ned? Skal I på et senere tidspunkt? Det er mange spørgsmål. Men skal I på et senere tidspunkt prøve igen? Eller hvad er jeres plan B?
Ja, vores plan B er, så kører vi jo selvfølgelig virksomheden videre, som vi har gjort indtil videre. Og så bliver det jo så bare præcis, vores internationale ekspansionsplaner bliver så måske screenlagt en lille smule. Men vi synes, vi har en rigtig god investeringscase over for den private investor også. Altså noget af det, som jeg synes er vigtigt at nævne her også, det er den proces, vi har været igennem op til den her børsnotering. Vi har fået Secure ind, som jo er en ret seriøs spiller. som jo har grillet os hele vejen op til det her. Og de har jo valgt at lægge og forhåndstegne 8 millioner, fordi de synes, at vores virksomhed er rigtig spændende i deres porteføljestrategi. Og det er jo noget, som vi er enormt glade for, fordi så kan man som privatinvestor sidde og tænke herude, den værdiansættelse, der er kommet her, den er der altså nogle seriøse folk, som synes er rigtig spændende. Så på den måde, så tror vi, at man som investor kan gøre sig en god investering.
Så den investering, du snakker her fra Secure, det er altså ikke pre-IPO money, det er en tegning på basis af de samme vilkår på samme pris, som den I nu udbyder og tilbyder til private investorer eller alle andre, alt andet investeringsmæssigt godt folk, som synes, det her det kunne være interessant.
Præcis. Så dem, som har lyst til at investere, nu vil komme ind på de samme præmisser, som Secure har gået ind på. Og som Secure har sagt, det her det er lukrativt, det passer godt ind i vores porteføljestrategi. Og det er ikke, Secure er ikke hvem som helst, jeg vil opfordre folk til lige at google dem, hvis de gerne vil have, ja, have det verificeret.
Vi er nået til vejs ende. Dennis, tusind tak, fordi du ville bruge cirka 35 minutter på at fortælle om, hvem Happy Helper er, hvordan Happy Helper gerne vil være hjertet i hjemmet, om jeres ekspansionsstrategi, om jeres 2021 målsætninger om at blive profitable. Jeg tror, det handler om det lange, seje træk. Det handler om Denmark first, hvis nu man skal bruge sådan et populistisk og politisk udtryk, som der er nogen, der bruger. Det handler om at blive kloge på, hvordan processen kan køre i Danmark. Vi hørte noget om, at servicefradraget giver måske en lille politisk risiko, men giver i virkeligheden nogle meget store muligheder, og jeres forretning ikke udelukkende er bundet op på politikernes fornemmelse for, at de ønsker, at hovedparten af den sorte private rengøring på et tidspunkt skal være hvidt. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med hensyn til jeres rejse mod børsen, og så opfordrer jeg endnu en gang de investorer, som synes, det er interessant at høre mere om Happy Helper og læse det, som der er kommet ud, og der bliver linket her under det her til det.
Ja, og så vil jeg jo bare lige slutte af med at sige, at hvis man vil ud og møde mig, så er vi jo rundt i hele landet. Vi er i København, og vi kommer også til Odense og Aarhus og Aalborg, så man kan ligesom møde og tage en snak med mig, hvis man har lyst til det. Og man kan se mere inde på vores investorsite inde på happyhelper.dk.
Det er super godt. Tak skal du have.
Så tak.